Ir bijis zādzības, tiešām var teikt, zādzība ar uzbrukumu bija savā laikā Jelgavas muzejā, kur arī izdevās atgūt atpakaļ virkni nozagto priekšmetu. Liepājas muzejā ir bijis gadījums, jā, tas ir pa pēdējiem, teiksim, kaut kādiem 10-15 gadiem, jā, tie ir bijuši tādi gadījumi. Bet...
Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Māra Lāce ir pārliecināta, ka vērtīgu mākslas priekšmetu zādzības muzejos nav uzskatāms par lielu problēmu. 90. Gadu sākumā arī viņas vadītajā muzejā tika nozagta vācu romantiķa Aleksandra Heibela vērtīgā glezna Svētā ģimene. Laimīgā kārtā to pēc 20 gadiem izdevies atgūt. Nu glezna restaurēta un atrodas glabātavā. Bez pašlaik rekonstrukcijas procesā esošā galvenā nama Nacionālais muzejs Rīgā saimnieko vēl 4 namos. Izstāžu zālē Arsenāls, nulle renovētajā Rīgas biržā, Romanas Utas un Aleksandras Beļcovas muzejā, kā arī dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā. Iestādes direktori Māra Lāce skaidro, ka pašlaik pret ugunsnelaimēm un citiem riskiem apdrošināts pilnīgi visas ēkas. Citādi ir ar tajos esošo mākslas vērtību apdrošināšanu.
Tātad, līdz ko mēs vedam pāri Latvijas robežai, visi, pilnīgi noteikti, visi mākslas priekšmeti tiek apdrošināti. Šeit sākās drusciņa problēma ar to, ka to ļoti nelabprāt grib veikt mūsu Latvijā, nu, strādājošie apdrošinātāji, jo vispār viņi ļoti nelabprāt, es varētu teikt, ļoti nelabprāt apdrošina mākslas priekšmetus. Un šajā gadījumā mēs principā arī izvēlamies apdrošinātājs, sadarbības partners vai nu Vācijā vai Nīderlandē. Šie sauktie apdrošināšanas prēmijas maksājumi tur neapšaubām ir mazāki nekā mūsu apdrošinātājiem. Jo, nu,
tas... Pārējās Nacionālā mākslas muzeja kolekcijas, kas atrodas tā glabātavās, apdrošinātas netiek. Tas nav lēts prieks, saka direktore Māra Lāce. Piebilstot, to ietekmē ne tikai apdrošinātāju rīcība, bet arī tas, ka darbu kopējā vērtība ir milzīga. Savukārt valsts tādiem mērķiem līdzekļus nav piešķīrusi. Lāce arī vērtē, valstī drīzāk būtu jāgādā par labiem glabāšanas apstākļiem, nevis ar apdrošināšanu jāstutē privātkompānijas.
Nedod Dievs, ja iet bojā, nu teiksim, viena konkrēta autora, ļoti labi zināms darbs vai kāds darbs, kas ir ļoti būtisks, ja tas iet bojā, tad vietā mēs arī par nekādu naudu neko dabūt nevarēsim, jo tas ir neatgriezenis, šis mākslas darbs ir vienā eksemplārā. Līdz ar to mūsu viedoklis ir tāds, protams, ir situācijas, kad šī apdrošināšana ir nenoliedzami ļoti vajadzīga, bet mūsu viedoklis ir tāds, ka valstī vairāk ir nepieciešams ieguldīt līdzekļus muzeju glabātuvi infrastruktūras nodrošināšanā, visu apstākļu nodrošināšanā, lai, teiksim, izslēgtu šādas riska situācijas maksimāli, nu nevarētu teikt izslēgtu, bet minimalizētu šādas riska situācijas.
Mākslas muzeja vadītāja kā piemēra min kādu gadījumu, kad par viena darba apdrošināšanu, vedot to uz citas valsts izstādi, vietējās kompānijas prasījušas tolaik vēl 9000 latu. Vācieši to izdarījuši 5 reizes lētāk. Paši apdrošinātāji atzīst, ka tie nav ieinteresēti apdrošināt mākslas vērtības. Par tām lai gādā paši muzeji, bet ugunsgrēkiem gan kompānijas gatavs apdrošināt. Taču šis vērtējums kā vieglākais ceļš uz peļņu, jo liesmu posti iespēja tiek maksimāli izslēgti jau ar signalizācijām. Apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis Abāšins tomēr mudina valsti rīkoties izlēmīgāk.
Ja nodegtu Raiņa muzejas brakos, nu kā tu viņu, nu tā ir liela nelaime. Attiecīgi, ja tur aplūst brakos viens stūris vai ir tā jumtam norauts viens stūrīts, tur nu, tā nebūtu tā dižākā nelaime. Es domāju, ka svarīgāk būtu pasargāt šīs kultūra vēsturiskās vērtības no lielajām nelaimēm, un tā ir uguns visu pirms. Ja piepūlētos, teiksim, tad attiecīgi kultūras ministrija, piemēram, savā paspārnē esošos muzejus, tur varētu izveidot, nu, uz šo apdrošināšanas iepirkumu varētu izveidot tīri pieklājīgu konkursu. Tie nebūtu 100 000. Es domāju, ka tur varētu pie saprātīga risinājuma tie būtu 10 000 cena pa gadu, nevis 100 000.
Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākuma izpildītājs Uldis Lielpēters runā līdzīgi kā mākslas muzeja vadītāja Lāce. Ja unikāls rokraksts iet bojā ūdenī vai ugunī, to atjaunot vairs nav iespējams. Apdrošināšanas kompensāciju gan saņemtu, viņš atzīst. Sakot, tad būtu jādomā, ko ar naudu darīt. Privāt kolekcionāriem esot vienkāršāk, kaut kas pazūd vai sadeg, saņem kompensāciju un vietā nopērk kaut ko citu. Tomēr par apdrošināšanu nozara diskutē, sevišķi muzeju un no arī bibliotēku nišā, skaidro Uldis Lielpēters.
Ja, varbūt ar šo saistīts gadījums ir valsts garantijas muzeju ekspozīcijā, muzeju krājumiem, kas ļautu mums palielināt muzeju ekspozīciju mobilitāti, izrādot citu valstu ekspozīcijas šeit vai mūsu ekspozīcijas ārvalstīs. Ja valsts garantē, ja zuduma gadījumā tiek kompensēti zaudējumi, tad, protams, daudz vienkāršāk ir veikt administratīvās procedūras un nodrošināt to parādīšanu citās valstīs vai citu valstu muzeju krājumu parādīšanu Latvijā.
Kultūras ministrija norāda, nozarei pašai pirmkārt jāgādā par to, lai nepieļautu mākslas vērtību bojāšanu vai pazudināšanu. Pēc tam varēšot domāt vai apdrošināt. Taču papildu līdzekļus ministrija nedomā meklēt nevienam, ne otram. Edgars Kupčs, Latvijas radio.